Povodom obilježavanja Europskog tjedna mentalnog zdravlja za razgovor o ovoj važnoj temi, ovog puta s fokusom na mlade, u intervju Medija servisa ugostili smo kliničku psihologinju i voditeljicu Centra za zdravlje mladih, Elu Selak Bagarić. Ela, dobar vam dan.
Dobar dan, hvala vam na pozivu i veliki pozdrav svim slušateljima.
Evo, prije nego li krenemo na mentalno zdravlje, idemo na jednu aktualnu temu, a to su svakako upisi u vrtiće. Roditelji su u problemima, mjesta u jaslicama nedostaje, uvedeno je pravo prvenstva za djecu stariju od 4 godine. Jesu li s jedne strane, po vašem mišljenju, jaslice nužno zlo? Hoće li ovo utjecati na socijalizaciju djece koja neće uspjeti upast u vrtić i na koji način doskočiti tom izazovu?
Pa zapravo odluka kada će se dijete uključiti zapravo u vrtićki program je zapravo individualna odluka svake mame, odnosno obitelji. Tako da tu mi nemamo neke konkretne preporuke. Naravno da je roditeljima i sam početak polaska djeteta u bilo koji oblik, dakle program u kojem nije sa mamom i sa tatom, odnosno ta separacija, uglavnom stresna, prilagodbu ne prođu samo djeca, prođu i roditelji. Dakle, moramo gledati skupine mama, očeva i djeca koji se sad prvi put separiraju na način da se djeca trebaju adaptirati i to zapravo jako lijepo vrtići i pomognu roditeljima i odrade, ali naravno da je veliki izazov kada mama i tata rade i zapravo nemaju baka servis, odnosno neko ko bi pričuvao djecu. Danas je tog sve više jer roditelji zapravo moraju raditi, dakle to nije više pitanje individualnog izbora i malo vremena provode s djecom. Međutim, naravno da se moramo fokusirati na ono što je u našoj moći, pokušati se organizirati, ali evo, ono što je lijepo nekako začitati i nadamo se da će se realizirati da barem grad Zagreb ovog trena povećava i povećava vrtićke kapacitete, tako da doista onda roditelji mogu, dakle, brinući se za egzistenciju i raditi eventualno na svojim karijerama, znate da su djeca zbrinuta. Socijalizacija je jako bitna. Pogotovo u toj nekoj predškolskoj dobi kad se djeca zapravo uči regulacije emocija, prihvaćanju toga da i druga djeca imaju svoje potrebe, uče se zapravo i prijateljstvu, uče se zapravo i empatiji, razumijevanju nekog drugog. Naravno da je važno da su nam djeca uključena u vršnjačke skupine. E sada, kako će to pojedina obitelj organizirati, je nekada individualni izbor, a nažalost nekada je i prihvaćanje mogućnosti koje imaju.
Evo, spomenuli ste tu važnost socijalizacije, pa mogu li uopće bake ili čuvalice biti dostatna opcija?
Dijete odgajaju mama i tata, to je prvo. Dakle, mi moramo znati tko ima odgovornost za dijete. Nekada je bilo jednostavnije i lakše jer je bio neki član obitelji, evo ako pogledate svoje obitelji unazad nekoliko koljena, koji je mogao pomoći uskočiti. Ono što ja iz kliničke prakse jako često vidim je da zapravo mame i tate, pogotovo recimo liječnici, osobe koje rade u dežurstvima, to isto im je izazov organizirati tko će čuvati dijete. U tome naravno vode računa da je to neko ko je kompetentan, odgovoran, u kog imaju povjerenja, ali i koji ima dobar odnos sa djetetom. Nažalost, evo moram reći da su roditelji često na mukama jer nemaju opciju pod navodnicima baka servisa, odnosno toga da će baki i djedovi uskočiti ili nekakva teta, neko iz obitelji, a onda naravno pribjegavaju svim onim opcijama koje su im dostupne. Tu moramo biti razumni i razumjeti roditelje, jel?
Idemo na mentalno zdravlje. Možemo krenuti od toga kakva je situacija kod nas u odnosu na ostale zemlje svijeta kada je riječ o mentalnom zdravlju. Evo, prije intervjua rekli ste mi i za neke pozitivne promjene koje će se dogoditi.
Mi im se nadamo, evo doista se nadamo. Pa moramo biti iskreni i otvoreni. Dakle, svi stručnjaci mentalnog zdravlja, psiholozi, psihoterapeuti, psihijatri, ne samo koji se bave mentalnim zdravljem djece i mladi, već i odrasli. I prije pandemije smo upozoravali da zapravo ne stojimo dobro. Dakle, pokazatelji su i ranije govorili u prilog toga da nam je zapravo u Hrvatskoj narušeno mentalno zdravlje i da ne ulažemo dovoljno u to. Ono što je možda dobar primjer je Centra za zdravlje mladi kojeg financira lokalna samouprava, dakle grad Zagreb, koji je zapravo zasnovan prema primjerima drugih centara za zdravlje mladih vani koji se zovu Youth Wellness Centri. Dakle, nismo izmišljali toplu vodu, vidjeli smo ono što je zapravo neki zlatni standard vani i evo naši pokazatelji sad nakon godinu i pol je da imamo povjerenje i roditelja i djece, ali i mladih. Međutim, to sad ovog trena prelazi naše kapacitete. Nažalost se jako dugo čeka na prvi termin ako je u pitanju nekakav sustavan oblik pomoći i podrške. Mi se nadamo doista, dakle ovo je Zagreb, u Zagrebu se čeka između 3 do 4 mjeseca da bi roditelj dobio prvi termin za svoje dijete kada primijeti poteškoće. Mi u centru imamo nešto što se zove drop-in savjetovalište, dakle dva puta tjedno majke i očevi mogu doći sa svojim djecom na jednokratno savjetovanje da uopće vidimo da li tu treba podrška psihologa. Nekad je dovoljan jedan savjet, nekada je zaista potrebna podrška liječnika. Pa povezujemo roditelje sa višim razinama zdravstvene zaštite, mi pripadamo primarnoj, ali evo u tijeku je i reforma zdravstva i ja upravo sad sam došla iz ministarstva sa povjerenstva u kojem se doista nadamo da ćemo omogućiti ne samo za djecu, ne samo za mlade, ja moram podsjetiti da su nam i mame rizična skupina, jer su žene iznimno bile opterećene u vrijeme pandemije nizom uloga, dakle bile su i odgajateljice i učiteljice, mnoge obitelji su radile od kuće, to je bilo doista izazovno zapravo za organizirati, dakle nisu u pitanju samo djece i mladi, već i populacija odraslih, naši stariji, bake, djedovi, i nadamo se da će se napokon u Hrvatskoj otvoriti mogućnost da jednako kao što se dolazi liječniku obiteljske medicine, da i Hrvati, odnosno mi svi, možemo doći do psihologa bez uputnice, dakle u svojim domovima zdravlja i time zapravo smanjiti i stigmatizaciju traženja pomoći.
Evo i sami ste rekli, psiholozi su bukirani, oni koji rade na knjižicu, ali čak i privatnici. S kakvim problemima mladi najčešće dolaze kod psihologa?
Evo sad je kraj školske godine, pod pritiskom su i djeca, ali pod pritiskom su i roditelji. I čak i oni roditelji koji doista imaju vještine, razumiju, prepoznaju, osjete svoje dijete. Jako često kažu profesorice, mi razumijemo da ocjene nisu pokazatelj mentalnog zdravlja, nama nisu najbitnije, ali gdje će se to dijete upisati? Dijete ima afinitete. Dijete je pod pritiskom, ako se dogode još nekakve destabilizacije, sjetite se na koliko se stvari naša djeca morala prilagoditi. Dakle, počeli smo s pandemijom i da nisu i mala djeca koja nisu razumjela što je to pandemija, su vidjela izraze zabrinutih lica svojih roditelja, vidjela su da se stalno nešto događa. Nakon toga smo imali potrese u Zagrebu i u cijeloj Hrvatskoj. Vijesti su sad se događaju, mi sve pratimo iz minute u minutu. Dakle, mi imamo jednu vrlo specifičnu generaciju i danas je odrastati vrlo izazovno, vrlo dinamično. Djeca su izložena niz razvojno neprimjerenih informacija i preko TikToka i društvenih mreža i iz medija, a dovoljno zapravo da čuju nekad i razgovore roditelja koji imaju pravo biti zabrinuti. Imamo u susjedstvu rat. Dakle, to su sve čini zapravo ovo vrijeme, profesorica Nataša Jokić-Begić jako lijepo to zove, djeca nam odrastaju u kulturi straha, non stop se nešto negativno događa, prije su razvijeni nekakvi odgojni utjecaji, bili majka, otac, obitelj, škola, nekakva zajednica, dakle ulica, školski parkići. Sada imamo jako puno influencera, jako puno utjecaja na našu djecu, što ne znači da trebamo dići ruke od njihovog odgoja, ali moramo osvijestiti da im je jako teško odrastati i da mogu biti načeta samo time svime što vide da se događa, zapravo osjetiti jedan osjećaj nesigurnosti, nekada i usamljenosti. Sjetimo se da nam djeca nisu išla u škole jedan značajan period, pa su bile samoizolacije i tako dalje. Mnoga djeca su usamljena, zapravo strepe od toga hoće li biti prihvaćena, a to su sve naravno u adolescenciji jako važne stvari. Brinu se za zdravlje svoje okoline, brinu se zapravo i za egzistenciju. Brinu se jer vide da su im mame i tate opterećeni poslom. Osim škole, dakle osim vršačkih odnosa, tu naravno dolaze i ove stvari koje su razvojno bitne, ljubavni odnosi, ali nažalost, evo moram reći, kao neko ko se bavi i dijagnostikom, sve više vidimo i djeca sa depresivnim simptomima. Ranije je to bilo, evo, barem iz mog kliničkog iskustva, djeca koja su anksiozna, koja su sklona povlačenju u sebe. Danas je sve više djeca sa depresivnim simptomima i zapravo to je nešto što nas brine.
Pa evo, čini se da se nikad nije više govorilo o mentalnom zdravlju i važnosti mentalne higijene, a s druge strane situacija na izgled nikad gora. I sami ste rekli što je tome pridonjalo, tu je i potres i pandemija, način života koji živimo, pa i društvene mreže koje tu igraju značajnu ulogu. Može li nam pomoći nekakva samoregulacija? Imamo li uopće prave alate dok čekamo red kod psihologa koji se toliko čeka?
Emocionalna pismenost, odnosno emocionalna kompetentnost, ajmo tako reći, izrazito bitna. Ja bih voljela da su to programi koji se provode u školama i u vrtićima, čak i u vrtićima. Primjerice, emocionalno kompetentan roditelj, neko ko je u stanju regulirati svoje emocije, ajmo biti iskreni. Dakle, djeca nam uče putem modela. Mi zapnemo u prometu, vozimo dijete u školu, odreagiramo i mi bijesno i svašta kažemo pred tom djecom, a iza toga im dajemo upute, dušo, nemoj se tako izražavati, gdje si to čuo? Dakle, djeca uče od nas, vide kako se mi ponašamo. Ako mi nismo u stanju regulirati sebe, to ne znači biti neautentičan. Dijete ima pravo na sve emocije jednako kao i roditelj, i na ljutnju, i na tugu, i na sreću. Dakle, imamo pravo na puninu emocija, ali pitanje je kako se s njima nosimo i kako ih iskazujemo. Ako pogledate, recimo, ja sam za potrebe jednog predavanja pitala svoje prijatelje koji spadaju zapravo u akademsku zajednicu, pa bi očekivali da imamo neke vještine, kako se osjećaju. Najčešći odgovori su vam bili dobro, loše, ništa me ne pitaj. Dakle, liječnici, psiholozi, kolege koji rade u školama. I ja se onda doista pitam od kud će vokabular, uopće emocionalni vokabular naša djeca naučiti, ako im mi taj dio ne damo, nekako ne razgovaramo s njima. I ja i kad radim s roditeljima kažem ok, oni jesu zainteresirani za društvene mreže, ali moraju imati balans, dajte im vi kontekst toga, svega što vide, vi im recite što mislite o tome, uđite u dječji svijet, pokažite interes za ono što oni čine, vide, prate, ko su njihovi influenceri i zapravo im dajte zdrave oporuke, to bi i društvo trebalo dati, moramo sankcionirati primjerice nasilje, djeca ako često vide da nasilje prođe nekažnjeno, to čitamo i u medijima, znamo da sudski procesi dugo traju i zapravo oni tako mogu stvoriti nasilne heroje, ako nemaju jedan balans, a to je zapravo zdravlje, zajednica, vrijeme sa svojim roditeljima, škole koje ne pozovu djecu samo stručne službe kad imaju loše ocjene, već da razvijaju njihove kompetencije. Dakle, zato moraju imati stručnjake za mentalno zdravlje u školama koji će pomoći roditeljima, a s druge strane, evo, mi smo jučer gledali malo podatke, čula sam se i sa katedrom za kliničku psihologiju Filozofskog fakulteta i shvatili smo zapravo da psiholozi u Hrvatskoj, odnosno što se tiče brojki na 100.000 stanovništva u Hrvatskoj, stanovnika u Hrvatskoj, mi zapravo imamo manje psihologa koji se brinu o mentalnom zdravlju nego recimo Srbija. Evo, tako da ja mislim da smo mi još i dobro s obzirom na sve što smo prošli, ali se moramo brinuti za posljedice cijelog ovog perioda. Evo, sad je pandemija pri svom zalasku, ali posljedice toga da nam djeca nisu išla u školu, da smo mi preumorni, da smo opterećeni nizom briga, ja se bojim da ćemo vidjeti tek u narednim godinama. Dakle, ovo su izrazito izazovna vremena, moramo biti nježni prema sebi. Postoji i portal koji je dostupan svima, zove se Mentalno zdravlje Zagreb HR, gdje postoje upravo ove stvari koje ste me pitali, kako doći do samoregulacije, niz materijala koje je radila primjerice Klinika za psihijatriju Vrapče, Klinika Sveti Ivan, niz zdravstvenih ustanova, odnosno psihijatri, psiholozi i druge struke koje se brinu o mentalnom zdravlju, koje je potpuno besplatno svima u Hrvatskoj. Dakle, već gotovi materijali, video, vježbe, mindfulnessa, relaksacije. Dakle, to neće odgovarati svakoj osobi. Nemamo ono one size fits all, ali recimo to je nekakva prva pomoć. Postoje, evo kažem, mi imamo drop-in savjetovališta za Zagreb, ja se doista nadam da će to dobiti cijela Hrvatska. Dakle, i da mama i tata neće u svojoj brizi ostati sami i čekati 3-4 mjeseca dok stručnjak ne pogleda njihovo dijete, a uostalom i njima pomogne.
A na koji način uopće održati balans u ovim izazovnim vremenima? Radimo sve više kad i završimo sa svim tim poslom, podražaji su tu sa svih strana, pa i roditelji koji bi se željeli povezati sa svojom djecom i više uključiti u njihov život i probleme za to, kao da jednostavno nemaju vremena, kao da smo svi rastrgani. Na koji način doskočiti tim?
Lijepo ste to rekla. To ste doista lijepo rekli, jer ja kada razgovaram s mamama i sa tatama, onda jedan možda prvi dominantni osjećaj s kojim roditelji dolaze kada im dijete ima poteškoće je krivnja i sram. i osjećaju se odgovorni, a pritom i sami imaju niz opterećenja. Ono što je dobro je da je puno važnija kvaliteta vremena nego kvantiteta. Dakle, imamo realitet, imamo to što imamo. Naravno da bi svi voljeli biti više sa svojom djecom, ali zapravo roditeljstvo je izrazito zahtjevno i mora imati jednu gratifikaciju. Dakle, mi moramo imati užitak u tome. A šta se događa? Mame dođu doma i odmah se primaju zadaće. I dakle, zapravo i to vrijeme bude frustraciji mamama i djeci. To ne bismo smjeli raditi. Dakle, moramo poticati samostalnost kod djece, učiti ih da snose posljedice svojih ponašanja. Dakle, ako nisi učio u redu, dušo, ti ćeš sutra u školu, pa će dijete naučiti zapravo iz svog primjera idući put možda više učiti. A što se tiče kvalitete vremena, kada djeca idu prema adolescenciji, lakše nam je kad su mali. Lakše nam je i uvijek ćemo dobiti nekako nazad dječji osmijeh kada ih pohvalimo. Mi smo obično usmjereni, dušo nemoj ovo, ajde ovo radi drugačije, a neke stvari podrazumijevamo. Svako dijete želi biti dobro. I kada se usmjerimo na njegove snage, tu se zapravo jača i dijete, ali i naš odnos. Adolescenti su specifični i to naša uloga nije daleko u ambulantama od uloge roditelja u smislu da im se moramo prilagoditi. Ako hoćete ući u dječji svijet, mi morate pratiti njihove interese, pa pogledati i TikTok, pa tu jako puno tog saznamo. Recimo što se tiče tragedije koja se dogodila u Srbiji, ja sam puno više prije medija vidjela od svojih adolescenata koji su mi pokazivali snimke na TikToku. To su stvari koje su apsolutno neprimjerene razvojno, ali je važno da sam to vidjela da bi mogla s tom djecom iskomunicirati. Dakle, da bi mogla njima i objasniti neke stvari koje možda nisu jasne, ali čuti njihove mišljenje, ali onda i korigirati neke stvari koje apsolutno nisu adekvatne, koje su oni pročitali ili vidjeli. Tako da, ja svim roditeljima kažem, vrijeme kad ih vozite na trening, naravno da im se možda neće dati svaku nedjelju ići kod bake na ručak, ali pratite ih u njihovim interesima. Pa nekad sjednite i igrate te igrice. Puno ćete toga naučiti od svoje djece, ali ćete dobiti njihovo povjerenje. Djeci danas treba najviše to da ih neko autentično vidi, voli, razumije i želi čuti.
Spomenuli ste ove strašne događaje u Srbiji, naravno da su ti događaji pogodili svih nas, to vidim i u razgovoru s ljudima, ljudi su zabrinuti, neki čak i u panici, trebamo li se bojati, trebamo li strepiti od nekakve lančane reakcije, što se zapravo događa?
Panika nam, nažalost, neće nam ništa dobro donijeti u ovom trenu. Ono što je jako lijepo i što čujem od svoje djece kad mi dođe u tretmana i kolegice koje rade u zdravstvu kažu da je većina roditelja zapravo razgovarala s djecom vrlo ozbiljno i to je zapravo, roditelji su nam tu ključni. I što se tiče razgovora o vrijednostima obitelji, svega onog što želimo zapravo vidjeti u odgoju svoje djece, moramo im vrlo jasno iskomunicirati, ne kroz kritike, već kroz usmjeravanje. Ono što je također jako dobro je da su, evo i stručnjaci su se organizirali, dakle i škole se stavile na dispozicije roditeljima, ali kažem, uvijek je bolje da dijete informacije dobije od osoba od povjerenja nego da se educira od nekog influencera na TikToku. Ja sam malo pričala sa mladima i zapravo jako puno je sadržaja koje veliča nasilje. I šta djeca vide? Djeca vide to da neko ko je napisao nekakvu potpuno neadekvatnu poruku dobije 100, 200, 300 lajkova i onda ih to ponese. Njima je lajk u njihovoj glavi kao pljesak. I oni također žele biti dio te ekipe, žele biti prihvaćeni, uvaženi, popularni i to ih nekad može odvesti u krivom smjeru. Ne smijemo čekati da se dogode tragedije. To su razgovori, to nije jedan razgovor. Dakle, to je nešto o čemu moramo s djecom kontinuirano razgovarati. Ako gledamo neki film s nasiljem, vrlo jasno komunicira s djecom, evo to nam je prilika. Uvijek kad se nešto dogodi, ne u realitetu, ali pitati što je bilo, pokaži mi evo što gledaš na YouTube-u, pa onda čujete, ne znam, vidjeli ste koji su u top 10 u Hrvatskoj, što se sluša, pa onda malo mame i tati razgovarati s djecom u sadržaju toga, recimo tekstovima nekih pjesama, dakle, opet ponavljam, roditelj ne smije dići ruke od odgoja i najvažnije, nema zamjene za majku i za oca. Dakle, tu mi psiholozi trebamo dakle pomoći usmjeravati roditelje, dakle, kada im je teško i kada trebaju, kada postoji prostor za to, ali zapravo moramo jačati uloge i škola, ali i obitelji.
Evo, nedavno sam radila anketu vezanu za mentalno zdravlje mladih i upitani su upravo o tome jesu li zabrinuti, jesu li pod stresom. Ono što je zabrinjavajuće, njihovi odgovori na pitanje kako si pomažu u stresnim situacijama je bio da posegnu za antidepresivima. Čemu to možemo prepisati? Mislim, to su zaista nekakvi zabrinjavajući odgovori. Na koji način utjecati na mlade, tko je za to odgovoran i... zašto se to događa?
Posljedice, ne bih rekla da tko je odgovoran ovog terena. Nekada roditeljima teško prihvatiti zapravo da se dijete ovog terena nalazi na jednom lošem mjestu, ali početak liječenja, dakle, koji vode kada su u pitanju, dakle, toliko intenzivni depresivni simptomi, tu priču vode liječnici psihijatri. Vi kada želite raditi tretmanske s djetetom, doista je neminovno da neka djeca dobiju psihofarmake, ali to bi sad neki liječnik puno bolje objasnio. Ne trebamo od toga bježati. Dakle, to je početak liječenja i to je početak oporavka. Ali evo, to se poklapa i sa našim iskustvima u klinikama. Dakle, ne možemo bježati od toga da nam djeca nisu dobro, ali je važno da dijete dobije adekvatan tretman i da krene u liječenje, nego da bude prekasno. Tako da evo, ja sad doista pozdravljam sve mame i tate i bake i djedove koji slušaju. Nije to nešto čega se moramo bojati. Nekada roditelji, joj, pa što će djete to antidepresiv, nekada lijek doista spase život. I ovdje moramo slušati što kažu liječnici.
Ela, puno vam hvala što ste bili gost Media Service.
Hvala vam.